Dámy a pánové, dobrý den. Zdravím vás z 11. přednášky cyklu Člověk jako bytost řeči a poznání. V minulých dvou přednáškách jsem sledoval nebo představoval základní náčrt struktur existence, tak jak je analyzuje Martin Heidegger ve svém Bytí a čase. A jenom pro připomenutí, existence se ustavuje v základních konstitutivních vrstvách nebo momentech naladění, rozumění, výkladu, smyslu a řeči a v soupatřičnosti a ve vzájemném přecházení těchto momentů se odehrávají i určité základní ustavující pohyby, které Heidegger označuje jako fakticita, rozvrh fakticity a upadání. Na té rovině fakticity, která je spojena s tou rovinou naladění, se odehrává vůbec otevření naléhavosti faktu, býti vůbec tady a vydanosti, tedy vrženosti, vydanosti tomuto faktu, o který potom tedy pobytu v jeho bytí jde. Na té rovině rozvrhu fakticity se odehrává tedy rozvržení té naléhavosti toho faktu býti do základních rámců jakéhokoliv rozumění vůbec a to jsou základní rámce, kdy na jedné straně jde o porozumění vlastnímu bytí pobytu jako tomu, o co v tomto naléhání býti jde a vůči tomu vyvstává svět jako tedy možnost, jako to, v čem se takto pobyt se sebou ve svém bytí shledává a zároveň jako možnost naplňování vlastního bytí, na kterou je pobyt výlučně odkázán. A v tomto rozvrhu nebo rozčlenění té fakticity se pak otevírá i pole zjevnosti v těch základních rámcích rozumění mezi vlastním bytím pobytu a světem, se otevírá pole zjevnosti soucího a pole setkávání se tedy se jsoucím ve vždy nějakém zvýznamnění. A na takto setkávané jsoucí v rámci té struktury bytí ve světě se pobyt ve svém bytí obrací a vlastně poutá a pouští se do následování těch významových, artikulovaných významových souvislostí, v níž pro něj vystává jsoucí vždy jako něco k něčemu se hodící. A z těchto významových souvislostí jsoucího ve světě si rozumí i ohledně možností vlastního bytí. Rozumí si potom v tom každodenním naplňování existence, v tom každodenním zařizování si rozumí od možností soucího, se kterým se setkává ve světě. A tenhle ten třetí pohyb Heidegger, ten pohyb obratu ke soucnu, se kterým se setkává ve světě a rozumění si od soucího setkávaného ve světě, tento pohyb Heidegger uchopuje jako upadání a v podstatě uzavírání se nebo sebezakrývání ohledně teda těch vlastních nejbytostnějších možností bytí. Řeč přitom hraje zvláštní a výsadní roli. Řeč je chápána v tom původním bytostném významu jako dění artikulace smyslu, čili dění artikulace té zvýznamňující souvztažnosti, a to jak ohledně tedy konkrétních zvýznamněných světských situací bytí pobytu, kdy tedy jde o souvztažnost mezi vždy otevřeným významovým celkem, v němž se pobyt se sebou adekvátně tomu celkovému významu a jeho implikovaných možností shledává, a vnitřním teda artikulováním toho významového celku do těch zvýznamňujících souvislostí odkazování, v níž tedy vyvstává artikulovaně soucí vždy jako něco k něčemu se hodící a k něčemu dále odkazující a takto teda vždy odpovídající na to zvýznamnění tedy toho celku té situace. Ovšem, to dění artikulace smyslu, čili dění artikulace té zvýznamňující soustažnosti se takto děje už vždy právě v rozvrhu těch základních rámců jakéhokoliv rozumění a zvýznamňování, a to je tedy ten rozvrh, ten primární rozvrh fakticity do té struktury těch základních rámců, Na jedné straně rozumění vlastnímu bytí pobytu jako tomu, oč v tomto bytí jde, a vůči tomu vyvstávající celek světa jako to, v čem se takto pobyt se sebou shledává a jedině shledávat může a na co je odkázán jako na svou výlučnou možnost naplňování bytí. Čili to každodenní zvýznamňování těch konkrétních světských souvislostí se odehrává už vždy za zartikulování těchto základních zvýznamňujících, strukturních zvýznamňujících rámců existence, kterou Heidegger uchopuje tím termínem bytí ve světě. A potom, když to sledujeme do těchto teda důsledků, nebo do těchto souvislostí důsledně, tak potom řeč není jenom dění artikulace smyslu, jakožto zvýznamňující souvztažnosti mezi vždy nějakým významovým celkem a jeho vnitřními odkazovými souvislostmi, ale řeč je dění i strukturní artikulace existence vůbec. Je to ta primární rozčlenění, čili ta primární artikulace je už ten rozvrh té fakticity do těch základních stránek jakéhokoliv rozumění a zvýznamňování, což jsou ty stránky vlastního bytí pobytu a světa, čili ta struktura bytí ve světě. Ta bytostně řečová povaha existence, v tom smyslu, že teda řeč je to dění artikulace, strukturní i následně zvýznamňující artikulace existence, tak tady to, ta bytostná řečovost existence se pak promítá i do těch fenomenálních výkazů té celkové jednoty, té analyzované struktury bytí pobytu. Tu celkovou jednotu Heidegger vykazuje na autentickém modu existování, ve kterém se má od sebe sama ukázat to, jak se ustavuje vůbec základní určení existence ve vztahu k těm nejkrajnějším možnostem bytí, to znamená ve vztahu teda k té možnosti moci nebýti. A to, tady to ustavování, vůbec to základní ustavování určení existence ve vztahu k těm nejkrajnějším možnostem vlastního bytí, se má souběžně v tom autentickém modu existování vykázat souběžně jednotně a naráz i s tím pohybem toho obratu a upadání do světa k těm soudcím souvislostem, do kterých se pobyt pouští v tom každodenním zařizování. A tady tu situaci, kdy má tedy nalehnout to určení vlastního bytí pobytu do toho každodenního obracení se ke jsoucnům a rozumění si tedy od těch světských situací a jsoucem v něm, tak tady tu situaci nalehnutí potom Heidegger vlastně popisuje a vyzdvihuje jako specifický modus řeči. Jo, opět se nám tady dostává vlastně do zřetele řeč v určitém specifickém modu, ve kterém se vlastně odehrává nebo artikuluje, Heidegger vlastně popisuje nebo vyzdvihuje to v těch popisech, tu autentičnost bytí. A ten specifický modus řeči spočívá nebo je popisován jako bezhlese, volání hlasu svědomí a odpovídání na něj. To nalehnutí té bytostné nejvlastnější a nejkrajnější možnosti bytí, čili ten vztah k tomu moci nebýti a odtud tedy ta naléhavost toho vlastního býti, když naléhá a promlouvá do toho každodenního obratu k soucnům, se kterými se pobyt setkává ve světě, a když to proměňuje, to porozumění sobě v těchto světských situacích a pobyt jim začíná rozumět tak, že vlastně jim rozumí od své nejvlastnější možnosti existování, tak tuhletu situaci Heidegger vlastně vyzdvihuje v těch svých popisech jako bezhlesé volání nebo naléhání hlasu svědomí, který na který vlastně pobyt odpovídá ve svém bytí, jeho respektováním, následováním a zohledňováním v tom každodenním, tedy každodenním zařizování. A tady se nám tedy ta řečová povaha existence je tedy takto zachycena a zvýznamněna i na tom autentickém modu existování. Dostává se nám tedy do zřetele i v tom autentickém modu existování. A co se tedy děje v tom ustavování vztahu k nejvlastnější, v tom ustavování vlastního bytí pobytu ve vztahu k té nejvlastnější a nejkrajnější možnosti bytí? Co se tam vlastně odehrává? To Heidegger postihuje na tom fenoménu bytí ve vztahu k smrti nebo ve vztahu k vlastní konečnosti. A jde v jádru o to, že ten fakt býti vůbec tady vyvstává a otevírá se jen ve vztahu a vůči k té nejkrajnější možnosti bytí, to znamená k té možnosti nebýt, k tomu moci nebýti, a ve vztahu k této krajní možnosti a vůči ní může vůbec vyvstávat nějaká naléhavost toho faktu býti a může vyvstávat tak, že o toto býti v té naléhavosti potom pobytu jde mu o to, aby byl. Že? Tady to vyvstávání toho faktu býti ve vztahu k té krajní možnosti nebýti potom vede i k tomu pohybu vydělování nebo vyčleňování toho faktu býti jako toho, oč tedy v této naléhavosti jde. A v tomhletom vydělování nebo vyčleňování této naléhavosti faktu bytí se pak i otevírá porozumění pro vlastní bytí pobytu, pro to osobu vlastního bytí pobytu. Jo. A to se ovšem zároveň děje vždy vůči tomu a vyvstává a odlišuje se vůči té naléhající celosti samé, která vyvstává jako svět a souběžně tedy s tím vyčleňováním toho a otevíráním porozumění pro vlastní bytí pobytu se otevírá i porozumění pro to vlastní bytí pobytu jako bytí ve světě, kdy tedy ten svět vyvstává jako to, v čem se pobyt sám se sebou vždy shledává ve své vydanosti nebo vrženosti tomu faktu býti a do čeho do světa se obrací jako do toho, kde jedině může svoji existenci, čili to, že mu jde v jeho bytí o to, aby byl, naplňovat a kde se tedy může s něčím v tom naplňování přiměřeně nějakému celkovému zvýznamnění setkávat. Ten primární rozvrh, to primární rozčlenění nebo artikulace těch základních rámců rozumění nebo vůbec jakéhokoliv zvýznamnění a otevření a tak v rámci nich teda otevření pole zjevnosti soudcího a setkávání se s ním, to se tedy odehrává z toho, nebo vyvěrá a ustavuje se z toho vlastně původního vztahu k té krajní možnosti nebýti, ze kterého se vlastně vůbec odvíjí a rozehrává celé to strukturní rozčlenění. No a když vlastně Heidegger vykáže, jak tenhle ten tohleto základní určování a ustavování existence a její teda strukturní rozvržení vstupuje a promlouvá do každodenního rozumění si ve svých světských souvislostech, když tohle vykáže ve své jednotě a celistvosti, tak na tom modu autentického existování, tak vlastně tohleto chápe tenhle ten výkaz a to, co se v něm teda takhle doloží a ukáže a doloží, tak chápe, že tím teprve získává půdu pro explikaci vůbec té nejvlastnější nebo původní povahy založení existence, která spočívá v časovosti. V následných analýzách bytí a času pak Heidegger ukazuje, že ta primární artikulace existence, čili vůbec to, co jsem se snažil ukázat, že vlastně má, že to je i, že v tom vlastně spočívá i ta řečová povaha existence, to je artikulaci, jo, v té strukturaci a zvýznamnění, že jo, tak, že ta primární artikulace existence má původněji časovou povahu. Co to znamená, tak to pro dokreslení celé souvislosti mohu představit nyní jen tedy hrubém schematickém náčrtu. Tak jednak, že když vyjdeme od toho základního určení porozumění bytí pobytu ohledně jeho bytí, čili že mu v jeho bytí jde o to, aby byl, tak jak už jsem to té minulé hodině ve vztahu ke konečnosti sledoval, tak to určení jít mu v jeho bytí o to, aby byl, se může takto ustavovat jen za souběžného a stálého vystavení a otevření té krajní možnosti nebýt. Jenom tak může ten fakt býti vyvstat ve své naléhavosti, vůbec se otevřít a vyvstat ve své naléhavosti a jen tak se může ustavit něco takového, jako jít o to, aby byl. To, že se ustavuje to základní určení existence jen za souběžného vystavení, otevření a vystavení té krajní možnosti nebýt, Heidegger popisuje tak, že v tom dochází, nebo v tom přichází vůbec to bytí pobytu k sobě ve své určení, přichází k sobě ve své určení tak, že vystupuje jako možné bytí a moci býti. A aby mohl v tomto vystavení té krajní možnosti nebýt, přicházet k sobě jako k možnému bytí a moci býti, a jen tak se tedy mohlo ustavovat něco takového, jako že mu pak jde o to, nebo že mu v tom jde o to, aby byl, tak musí to přicházení k sobě z té krajní možnosti nebýt, být souběžně otevřeno té časové význačnosti bude. Časové význačnosti bude. A jen potom za, když to zrekapituluji, za vždy souběžného vystavení té krajní možnosti nebýt a zároveň za otevření časové význačnosti bude, může přicházet nebo může docházet v té takto otevřené naléhavosti bytí k tomu, že přichází pobyt k tomu svému vlastnímu určení jako možnému bytí a moci tohoto možného bytí, respektive jako k tomu, o co mu v jeho bytí jde. Tady jenom terminologicky. Heidegger to vyjadřuje přes německý termín Zukunft, který do běžné češtiny překládáme jako budoucnost, nicméně Heidegger v tom zdůrazňuje to kommen, to přicházení k sobě. A vlastně musíme postihnout obě dvě ty významové stránky, že v tom vystavení té krajní možnosti nebýt přichází pobyt k sobě ohledně svého bytostného určení, možná moci býti, a tak to může ohledně tohoto svého bytostného určení k sobě přicházet, jen když tu už je otevřena ta, nebo když se souběžně s tím otevírá ta časová význačnost nebo ten časový horizont bude budoucnosti. To je jeden ohled časový a souběžně musíme vidět, že takto ovšem k sobě přichází pobyt ve svém bytí za otevření konečného budoucího, přichází k sobě jako ten, kdo takto právě již byl. A tenhle ten význam, nebo tenhle ten pohyb Heidegger uchopuje jako navracení k sobě, nebo opětovné uvrhování na sebe, jako na toho, kdo právě již byl tím konečným, otevřeným možno a moci býti. A tím se otevírá i porozumění rozumění tomu významu býti v tom horizontu bylo. Jo? V tom vystavení té krajní možnosti nebýt a za přicházení k sobě v tom významu možno a moci býti se musí souběžně otevírat porozumění bytí v tom horizontu bude a zároveň takto ovšem pobyt právě již vždy byl, to znamená, v tom přicházení k sobě je to souběžně navracení, vždy znovu navracení na sebe, na to, kým právě již byl a právě již vždy byl tím možno a moci býti. A tak se souběžně i otevírá rozumění té význačnosti býti v tom horizontu bylo. Čili, když to ještě jednou řeknu, v tom přicházení k sobě, za stálého vystavení té krajní možnosti nebýt, se otevírá porozumění pro časovou dimenzi, bude, ve vztahu k níž se ustavuje porozumění významu možno. Jo? Možno znamená, že rozumíme tomu, že něco bude, může být, čili je tam otevřena ta dimenze bude, ale nemusí být. Bude, ale nemusí být. Jo? Možno znamená, že musíme mít otevřenou dimenzi bude, budoucna, ale zároveň nemusí být. Vstupuje do toho ta negativita. Jo? A zavždy souběžného navracení na sebe, jako na toho, kdo takto právě již byl, se otevírá porozumění té časové dimenzi bylo. Ve vztahu k níž se ustavuje porozumění něčemu takovému, jako je byla možnost. Jo? Bylo možno. Jo? Bylo možno a už nebude. Už to nepřijde. Už se to nevrátí. Už to nepřijde. Jo? A tady jenom taková poznámka. Můžeme vidět, že ta tematika je mnohem bohatší a obnáší mnohem více teda implikací, co to všechno znamená, co se tady všechno odehrává. Ale jenom teď bych chtěl zvýraznit jednu záležitost, na kterou už jsem teď narážel, že se tady otevírá něco, nebo odehrává něco takového jako významové ustavování možnosti. Jo? Odkud se vůbec bere význam možno? Že je něco možného? Odkud se vůbec bere význam možnosti? Jo? Nebo býti, možno býti? Odkud se bere význam možno býti? Ten význam možno býti vidíme, že se vlastně ustavuje to porozumění něčemu takovému jako možno býti a možnosti teda, se ustavuje tak, že musíme mít otevřený horizont bude, zároveň do toho otevřeného horizontu bude vstupuje negativita z toho vystavení té krajní možnosti nebýt, a souběžně musíme mít otevřen horizont bylo, ve kterém se ustavuje porozumění pro něco takového, jako byla možnost, bylo možno, jo, to, co možno býti, tak zároveň je zvýznamněno tím, že rozumíme tomu bylo možno, protože k porozumění možnosti taky patří to, co to znamená možnost promarnit, nenaplnit a porozumění, protože promarněná, nenaplněná možnost se už nevrátí, už nepřijde znovu. Jo? Takže můžeme vidět, že v téhletý souře toho přicházení k sobě za otevření, přicházení k sobě jako k možnobíti a moci býti za otevření časového horizontu bude a souběžně navracení na sebe jako na bylé možno a moci býti za otevření časového horizontu bylo a to vždy souběžně za vystavení té krajní negativitě bytí, čili nebýti. Takže se v tomhle téhleté souře vůbec teda ustavuje to základní porozumění vlastnímu bytí pobytu jako možno býti a moci býti ve vztahu teda k té krajní možnosti nebude. A za téhleté souhry se pak i rozevírají základní rámce, v nichž se otevírá pole pro zpřítomňování soucího a pro ten obrat do toho přítomna k tomu zde vystávajícímu soucímu, jenž tady vyvstává v nějakých významových ohledech a jenž tady vyvstává ve významových ohledech nebo momentech, jo, to soucí, to přítomně soucí, na které se obracíme, tak pro nás vyvstává, když se s ním setkáváme, jako to, co se hodí k něčemu, abych s tím něco mohl dělat, tak něčemu dalšímu to odkazuje, tak vlastně, když to převedeme na to časové zohlednění a na tu konstituci porozumění něčemu takovému, jako je možnost, tak vlastně to přítomné soucí nám vyvstává jako daná možnost. Daná možnost. Jo? To právě soucí, na které se obracím, vyvstává jako něco, s čím něco mohu. Daná možnost. Čili, již to tu je, což se otevírá v tom horizontu bylo a fakticity, a zároveň již to tu je jako něco, s čím něco mohu, jo? Ale nemusím. Jo? Čili co se otevírá v tom zohlednění tedy toho rozumění a otevření teda toho horizontu bude. A tady můžeme vidět, jak vlastně vstupují. Vstupují, jak teda to přicházení k sobě za otevření té významové dimenze bude a navracení na sebe za otevření té významové dimenze bylo, jak spolu utvářejí porozumění pro tu významovou dimenzi přítomno a pro vyvstávání soucího v přítomnu, jako tedy daných možností. Na těch popisech, které teď jen velmi letmo tady takhle procházím, tak si můžeme všimnout, že vlastně to časové ustavování toho rozvrhu existence, že to Heidegger popisuje tak, že to ustavování se děje v nějakých souběžných pohybech, které mají povahu přicházet k sobě, čili nebýt u sebe, navracení zpět na sebe, čili opět nebýt u sebe, a obracení se k soucímu a nechat se unášet do toho přítomna, k tomu, s čím se zde setkávám, čili opět nebýt u sebe. A ty pohyby, které vlastně mají takovýhle zvláštní nasměrování k sobě, zpět na sebe a vlastně obracet se do přítomna, tak vždycky obnášejí teda ten rys nebýt původně u sebe. A tady to potom, tuhle zvláštnost těch ustavujících pohybů toho časového rozvrhování, Heidegger vystihuje přes odkaz na řecký termín extatikon jako extáze. Jsou to slova, které jsou odvozené od řeckého termínu existémy, který může znamenat na jedné straně být mimo sebe, být tedy v extázi, být jakoby mimo sebe, ale zároveň to také může znamenat být unesen, unášen, že někdo nás unáší, jo, že někdo unesen, být unášen. Takže tímhletím výrazem extáze se vlastně vyjadřuje tahleta zvláštnost těch ustavujících pohybů toho časového seberozvrhování bytí pobytu. Jo, to pohyby nesení, unášení a dejme tomu obracení nebo přecházení. A každý tenhle ten pohyb je navíc ještě zvláštní tím, že se odehrává co do svého významu přicházet k sobě, navracet na sebe, obracet do přítomna, že se odehrává v určitém horizontu, v určitém k sobě příslušném horizontu, v rámci něhož se spolu utváří ten časový význam té které extáze. Jo, takže to přicházení k sobě ohledně té nejvlastnější možnosti moci býti, možno a moci býti, se odehrává v horizontu časové význačnosti bude. Navracení zpět na sebe, jako na toho, kdo právě takto již vždy byl, se odehrává v tom otevřeném horizontu té časové význačnosti bylo. A za souhry obou těchto otevřených horizontů a extází těch pohybů se ustavuje to otevření horizontu přítomno, jeho zvýznamnění a rozevření, a odehrává se v něm ten pohyb obracení se k tomu, co v tom horizontu přítomno vyvstává a nabízí se jako přítomné soucí. A můžeme vidět ještě, že vlastně ten vztah extází a jejich příslušných horizontů, že v tom vztahu je vlastně taková vzájemná podmíněnost a odkázanost na sebe nebo soupatřičnost. Že na jedné straně ten pohyb extáze se co do svého zvýznamnění děje a může dít jen ve svém příslušném horizontu a vůči němu a z něho zpět, ale zároveň tím svým pohybem, jo, být vystaven té krajní možnosti nebýt a odtud přicházet za otevření toho horizontu bude k sobě, tak zároveň tímhletím pohybem ten horizont se vůbec otevírá a udržuje v tom svém významovém rozevření otevřen. Čili potom vlastně ten vztah extází a horizontů a potažmo i ten vztah těch extází a jejich horizontů mezi sebou navzájem má pak spíš povahu než nějakého přecházení mezi sebou, spíš povahu jakési oscilace, kdy tedy ten pohyb té oscilace těch extází rozevírá a udržuje rozevřené, jo, vynáší ty krajní významová určení, bude, bylo, přítomno, vynáší a udržuje otevřené jako své horizonty, jo, v té oscilaci té extáze. Jo, že ta extáze si vlastně jakoby otevírá tím pohybem a vynáší ten horizont, ve kterém nabývá ten svůj příslušný význam a tím pohybem vlastním ho udržuje otevřený a z něho se potom zvýznamňuje to, co se v té příslušné extázi vlastně odehrává a co, jaký teda zvýznamnění odtud přechází i na ten celek rozumění bytí. Pro tento zvláštní rys extatický a zároveň vždy ve vztahu horizont, příslušným svým horizontům, tak pro tento rys Heidegger potom tady to základní ustavování existence označuje jako extaticko-horizontální jednotu časovosti nebo extaticko-horizontální časovost, extaticko-horizontální jednotu. Jo, a mimo jiné se tím tedy, kromě toho, že to má ten pozitivní význam, který jsem se teď snažil postihnout, tak ono to obnáší ještě negativní vymezení vůči tradičním chápáním bytí, ve kterém teda je zohledňováno jsoucno člověk, například vůči chápání substanciálnímu, kdy tedy rozumíme tak, teda, že když uchopujeme člověka jako přes ten náhled substance, no tak ho uchopujeme jako něco, co v sobě a ze sebe setrvává. A nebo je to vymezení vůči uchopení soucna člověk přes porozumění bytí jako subjektu, jo, kdy tedy běží o to, že takto chápaný soucí je tedy v sobě založené a samo sebou zajišťované bytí. A oproti tomu vlastně to, co ten Heidegger se snaží odkrýt a artikulovat a dostat teda do zřetele, tak má naprosto jinou povahu. Nejde o žádné substanciální uchopování bytí, nejde o žádný v sobě založený a sebou zajišťovaný subjekt, ale naopak to ustavování bytí soucna člověk nebo bytí pobytu má povahu vlastně nebýt u sebe, je to jakási excentrická souhra do sebe přecházejících oscilací těch extází a jejich teda příslušných horizontů. Je to jakási excentrické časové sebeutváření, seberozvrhování bytí pobytu. A v ní, jo, když budu sledovat ještě další krok dál, tak v tomhletom, že v té extaticko-horizontální časovosti se vůbec rozevírají i základní možnosti vystoupení soucího v různých způsobech bytí. Například, že soucí vystupuje jako přítomně setrvávající, čili jeho, že utváří se tady v tom obratu do toho pole přítomna, v tom obratu k soucímu do toho pole přítomna, prostě rozumíme soucímu, se kterým se setkáváme ve světě, ve způsobu bytí přítomné setrvalosti, setrvávání v přítomnosti. A vedle toho ovšem v tom autentickém modu existování, když nalehne do toho přítomného obratu nebo do toho obratu k tomu přítomně soucímu ve světě, když nalehne to nejkrajnější určení vlastního bytí pobytu ve vztahu té možnosti nebýt, tak vlastně se dostává do zřetele jiné porozumění bytí pobytu, které má tu povahu jít mu v jeho bytí o to, aby byl, možno býti nebo moci býti, což je úplně něco jiného, než rozumět bytí jako přítomné setrvalosti. Protože jít mu v jeho bytí o to, aby byl, není žádná přítomná setrvalost něčeho, co se prostě vyskytuje před námi ve světě. A tím se dostává do zřetele to, že vlastně na poli té časovosti se vůbec utváří, jo, vůbec vyvstává soucí v různých způsobech bytí a vlastně ty význačnosti bytí se nám tedy dávají z téhleté souhry té extaticko-horizontální časovosti. A když se dostaneme do tohoto bodu sledování té záležitosti, tak Heidegger tady ten moment, když začínáme sledovat, že se vlastně z té časovosti dává bytí ve svých různých význačnostech, že se vůbec na tom poli časovosti, toho sebeutváření časovosti, vůbec může vyvstávat ten fakt býti ve svých různých významech, tak tohleto zohlednění vlastně ho vede k tomu, že potom odlišuje tenhle moment náhledu termínem temporalita, jo, kdy vlastně začínáme sledovat to, jak se z té odkryté extaticko-horizontální časovosti dává bytí. A to, jak se dává bytí z času, Heidegger potom označuje a odlišuje oproti termínu Zeitlichkeit, časovost, termínem temporalita. A vlastně se ukazuje, že v těch analýzách fundamentální ontologie, čili v bytí a čase, a pak v těch pokusech o dopracování, v těch přednáškách základní problémy fenomenologie, tak se vlastně potom dojde k tomu, že ta temporalita je tedy vůbec nejzazší a primární seberozvrh bytí, seberozvrhování bytí nebo seberozvrhování časovosti, ze kterého vystupuje bytí v různých významech. A odkud teda je umožněno i rozčlenění těch základních zvýznamňujících rámců bytí ve světě pro setkávání se sejsoucným. A vlastně tady se potom shledává, nebo tady sem vlastně došly ty analýzy fundamentální ontologie k tomu nejzazšímu a primárnímu teda sebe rozvrhu časovosti, ze které se teda dává bytí. A když na to přeneseme to důsledné domyšlení role řeči v té struktuře, v těch explikovaných strukturách existence, řeči jako tedy té artikulace smyslů, čili té souvztažnosti, té zvýznamnící souvztažnosti a zároveň tedy té strukturní souvztažnosti existence, no tak potom nás to teda musí vést k tomu, že v tom seberozvrhu extaticko-horizontální časovosti, ze které vůbec se artikuluje a vystupuje bytí ve svých různých významech, v jehož světle se potom setkáváme se jsoucím, no tak je pak patrně, to je možné chápat, jako nejzazší kořen řeči, jako vůbec tedy toho strukturního a významového artikulování existence. Čili ten seberozvrh, sebeartikulace, extaticko-horizontální časovosti, z níž tedy se artikuluje a vystupuje bytí ve svých různých významech. V jejich světle zohledňujeme soucí. Tak to je jenom takový poukaz k tomu, k dosahu toho motivu řeči, když ho budeme sledovat důsledně v těch souvislostech fundamentálně ontologických analýz u Heideggera. V návaznosti na časovost a v souvislosti s řečí a poznáním bych teď chtěl zmínit ještě jeden klíčový motiv z těch Heideggerových fundamentálně ontologických analýz, a to je motiv dějnosti. Heidegger, a najdete to v takovém sevřeném, předběžném, ale za to velmi výrazném a sevřeném teda formulování už v paragrafu 6. Bytí a čase. Heidegger tam dějnost chápe jako, nebo ukazuje, že to je modus časovosti, čili to způsob, jak časovost vstupuje do utváření rozumění existence. A jako takový teda patří vůbec k základnímu ustavujícímu dění bytí pobytu. Jo? Modus dějnost jako modus časovosti patří teda vůbec k základnímu ustavujícímu dění existence. Co v základním náčrtu znamená dějnost, to je velmi výstižně vyjádřeno právě v tom paragrafu 6. hned v prvních odstavcích. A zhruba jde o to, že tím přítomným rozuměním sobě ve svém bytí a v jeho tedy možnostech, čili tedy i ohledně toho, ohledně vlastní budoucnosti, tak ohledně toho přítomného rozumění sobě a ve svém bytí, pobyt právě již vždy vrostl a vyrostl, vrostl do příslušné srozumitelnosti světa a vyrostl v této srozumitelnosti a artikulovatelnosti významové světa, tu si osvojil a tamu i otevírá možnosti, právě možnosti jeho rozumění vlastním tomu, jak tady může být. Jo? To potom Heidegger ještě shrnuje takovými na první pohled zdánlivě paradoxními vyjádřeními, že pak to tedy znamená, že naše minulost není něco, co necháváme za sebou, ale naše minulost je naopak to, co jde před námi. V jakém smyslu je naše minulost tím, co jde před námi? No v tom smyslu, že jsem svým rozuměním vrostl do nějakého tradovaného výkladu srozumitelnosti světa. V tomhletom tradovaném výkladu srozumitelnosti světa, který jsem si osvojil, se mi otevírá moje porozumění i mým vlastním možnostem, těm přítomným možnostem, čili otevírá se tak porozumění tomu, jak a čím nebo kým mohu býti, čili jak a kým případně budu nebo nebudu. A to pak znamená, že z těch tedy osvojených možností rozumění se mi otevírá moje budoucnost a v tomhle smyslu tedy z té mojí budoucnosti přichází ta minulost, protože já v ní potkávám, nebo ta se mi otevírá, ta budoucnost v těch právě již osvojených možnostech, které, do kterých jsem vrostl a které tu právě již byly před mojí tedy individuální existencí, když to řeknu takhle hodně výrazně. A tady to ustavování rozumění, to se může dít s pobytem, že jo, to se s pobytem děje vždy a může mu to v tom dění zůstávat skryto, jo, jako je to třeba u, dejme tomu, primitivních kultur, které žijí teda v nějakých, že jo, opakujících se a stále udržovaných cyklech, že jo, nebo i tak, jak se to děje v naší každodennosti a vůbec tak, jak to můžeme zakoušet například tím, jak jsme vrostli do nějaké mateřské řeči a jak jsme v ní vyrostli a osvojili si ji, takže ta nám naprosto samozřejmě otevírá naše vidění a naše rozumění sobě ve světě a našim vlastním možnostem, co tady mohu nebo nemohu. A přitom je to něco, do čeho jsem vrostl, co tady již bylo, do čeho jsem vrostl a co tady jako to již bylé jsem si osvojil a co mi jako to již bylé osvojené otevírá porozumění tomu, jak tady tedy budu, případně nebudu a tak dále. Takže to se může dít naprosté samozřejmosti, aniž by se to stávalo nějakým explicitním tématem, nebo se to může stávat, jo, vlastně právě naopak explicitní a záměrnou záležitostí péče a zase historicky, jako bychom to mohli sledovat u jako závazné tradování, jo, jako ten motiv toho zavazujícího tradování třeba u Římanů, na kterém v podstatě stálo jejich základní vidění sebe ve světě, anebo tak, jak se to děje potom jiným způsobem, tedy v novověku jako péče a pěstování kultury, jo, tak se vlastně vědomně a záměrně obracíme k tomu, co nám tradice předává, co si teda osvojujeme, a stává se to pro nás to předávané a osvojované vlastně explicitní záležitostí toho záměrného pečování. No a nebo se to tradované, jak co do svého obsahu, tak teda i co do způsobu toho předávání, mohou se stát předmětem teoretického zájmu a teoretického tedy zkoumání, například v oboru historie a v příslušných dalších tedy humanitně vědních oborech. Zde ovšem vzniká zásadní problém, který spočívá v tom, že teoretický postoj a přístup je jako sám určitý modus nebo možnost bytí pobytu zatížen dějinností. Sám je dějinný. To znamená, i v tom teoretickém postoji nebo přístupu, o kterém máme tendenci naivně uvažovat tak, že teda je to jakoby to nestranné zaujetí, tak sám jako modus existování, jako způsob, jak se může naplňovat existence, je tou dějinností zatížen. Znamená to například, že vůbec vůdčí otázky toho, kterého teoretického oboru, jeho vůbec základní pojmy, které vymezují jeho oblast, jo, definují jeho oblast zájmu, z níž teda vystávají potom v jejich světle určitá příslušná témata a způsoby tedy jejich pojednávání a zpřístupňování, tak tohle to všechno vlastně už vyvěrá v tom provozování nějaké vědy, že ho vyvěrá jednak z kontextu tedy předchozích bádání, ale především vůbec ze situovanosti v určitém vůbec celkovém dějinném kontextu a tradici, v níž se utvořily určité způsoby přístupu, určité způsoby chápání toho, co to vůbec je vědění, co pro to vědění představuje její teda předmět jako soucno a jak vůbec uchopovat sebe sama jako tedy ten záměrný teoretický vztah k tomu, co pro něj vystupuje jako soucí. Čili to jsou záležitosti, které tedy vstupují do vlastně toho teoretického tematizování, které se obrací jakoby k tomu, odkud samo vyvěrá, čili ke své tradici, k tomu, co ta tradice traduje a jak to traduje. Heideggera tady ta věc zajímá předně ohledně otázky nebo tázání pobytí a hledá řešení, jak vlastně vykročit z těch zaběhnutých schémat dotazování. Ty schémata můžete, že on je předestírá hned v prvním paragrafu bytí a času a běží o to, že vlastně to původní živé tázání, které stálo v počátku té ontologické tradice nebo filozofie, tak se vlastně v tom počátku artikulovalo to původní živé tázání, vlastně to, jak se s tím ty myslitelé vyrovnávali, tak artikulovali určitým způsobem, který se stal závazným pro to následné přejímání, pro tu následnou tradici, kdy v tom dalším tradování z toho vlastně se ustrnuly určitá schémata, jak se o bytí vlastně vypovídá a co to bytí vlastně znamená, která v posledku vedou k tomu, že to samotné bytí, samotné dotazování, které stálo na počátku jako živá záležitost, je viděno potom v posledku jako vlastně zbytečná věc, kterou se vůbec nemáme zaobírat. Že? Jo, takže Heidegger ukazuje na takových razantních příkladech, jak vlastně ten náš obrat k naší vlastní tradici je nesen určitými v té tradici ustrnulými schématy, které předurčují způsob našeho vidění, způsob našeho kladení otázek nebo jejich nekladení a způsob teda řeči o těch tématech, které nám ta tradice předává. A jemu běží o to, jak vlastně tohleto prolomit a jak vlastně se dobrat k té původní naléhavosti toho živého tázání nebo vůbec k té původní naléhavosti té záležitosti samé, které to živé tázání podněcuje. Která to živé tázání podněcuje. A principiálně, jako princip řešení, vidí v tom, co označuje termínem destrukce. Destrukce tradovaných ontologických koncepcí na původní zkušenosti. Tady ovšem nesmíme tomu slovu destrukce rozumět tak, jako v běžném jazyce, že jde tedy o nějaké rozbití nebo odmítnutí nebo popření. Nýbrž je potřeba rozumět tomu termínu destrukce na to, co v něm zaznívá, s odkazem na to, co v něm zaznívá, a zároveň tedy s odkazem na to, co o tom Heidegger v tom kontextu, kdy tady ten termín zavádí, říká. Že? Jo, ta destrukce neznamená rozbití, ale znamená spíš rozkrytí nějakých struktur a rozkrytí struktur, v nichž se ustavují ony tradiční schémata nebo tradiční pojmy, rozkrýt vlastně to, jak se ty pojmy ustavují v té tradici a sledovat, z jakého tedy modu rozumění bytí ten, který tradovaný pojem nebo schéma vlastně vyvěrá. Příkladně to můžete v Bytí a čase vidět na paragrafech 19 až 22, kde tohleto Heidegger předvádí ohledně tradičního novověkého chápání prostoru, že jo, které se ustavuje u Descartesa, jak vlastně to chápání prostoru vyvěrá z uchopení bytí jako substance a jak uchopení bytí jako substance vyvěrá z chápání bytí vůbec jako přítomného setrvávání nebo setrvávání v přítomnosti a že tohle to vlastně je, když to potom spojíme s těmi časovými analýzami, je vlastně rozumění bytí, které se ustavuje v obracení pobytu do přítomna, do toho horizontu přítomna a rozumění si sobě ohledně možnosti bytí a rozumění bytí vůbec od výskytu přítomně se vyskytujícího soucna v tom horizontu přítomno. Což je tedy vlastně velmi reduktivní náhled a uchopení té význačnosti býti. Takže běží o rozkrytí struktur, to, jak se tedy ustavují ty tradované pojmy a schémata a vidět, z jakých teda modů rozumění a konstelace vůbec toho celkového rozumění existence, z jakých teda modů rozumění bytí vyvěrají, proč právě z takovéhoto rozumění bytí, vidět zároveň, co se tím překrývá, co se tím odsouvá stranou a vidět zároveň, na jaký problém nebo proč se to tak děje. Že? Proč ohledně uchopování bytí se dějí například takovéhle redukce, takovéhle překrývání a tak dále. Z čeho to vlastně vyvěrá. Takže to je takový jenom základní jakoby nástřel toho, co teda, v čem Heidegger vlastně chce nebo vidí řešení toho, že i náš teoretický způsob přístupu, kdy se obracíme k tomu, co nám předává tradice v tom teoretickém postoji nebo ve zkoumání, že je tedy zatížen dějností, tak tohle to je tedy jakoby v takovém základním náčrtu způsob řešení, jak se s tím chce vlastně Heidegger vyrovnávat. Základním předpokladem tady té destrukce na těch tradovaných ontologických koncepcí na původní zkušenosti, tím základním předpokladem tady toho postupu je, že jsme teda jednak schopni rozkrýt ustavování našeho rozumění a zvýznamňování na právě určité základní zkušenosti, o kterých předpokládáme, že jsou společně sdílené, že jsou vůbec jakoby základem existence, základem bytí pobytu a jako takové jsou vlastně společně sdílené napříč těmi různými epochami a že z nich tedy vyvěrají i určité základní problémy. A když se nám podaří vlastně jakoby odkrýt, rozkrýt vůbec ustavování našeho rozumění a našeho zvýznamňování na takovéto základní zkušenosti, tak z nich potom bychom měli být schopni jakoby znovu promyslet a oživit ty tradované pojmy a tak jo, promyslet jakoby z té živé zkušenosti a tak teda vlastně jakoby uvolnit ta zatuhlá schémata toho tradičního uchopování, do nichž tedy to dotazování sjelo a v nichž se vlastně umrtvilo. Takže to je teda zhruba, tady chci ukončit tenhle poslední odkaz na to, že v tom Heideggerově pokusu o vlastně vykročení z toho zajetí tou metafyzickou tradicí, kterou jsme sledovali, jak se vlastně ustavuje ohledně uchopování člověka jako zoon, logon, echon a ohledně řeči a vědění u Platóna, tak ten Heideggerův pokus o to vystoupení teda z té metafyzické tradice v tom jeho první myšlenkové periodě v té fundamentální ontologii, tak vlastně tedy se dostáváme jednak k jinému zohlednění vztahu řeči a člověka, potažmo teda i poznávání, kdy teda tím vůčím pojmem nebo motivem se stává rozumění a rozvrh rozumění a řeč se ukazuje, že vůbec existence bytí pobytu je vůbec ve svém základu řečové. A řeč vlastně vyvstává jako sebestrukturace, sebeartikulace, seberozvrh bytí v čase. A zároveň se dostáváme k tomu, že modem časovosti a modem té řečové sebeartikulace je dějinost, která vstupuje zase zásadním způsobem do našeho vědění a do toho, jak se musíme vyrovnávat v našem, dejme tomu, tázání a poznávání s tím faktem dějnosti. A dostali jsme se teda i k určitému náčrtu toho, jak to Heidegger vlastně chce v tom období fundamentální ontologie řešit tou koncepcí destrukce tradovaných ontologických pojmů. Tím bych ten dnešní výklad uzavřel a jenom chci předestřít, že vlastně pro příště bych chtěl sledovat, jak některé z těchto náhledů převzal a rozšířil Hans-Georg Gadamer ve své koncepci hermeneutiky a jak ji vlastně převzal a rozšířil na celou oblast poznávání a nejenom poznávání, ale i svým způsobem lidského jednání a jak teda vlastně ještě jinak se můžeme zohlednit tu problematiku vztahu člověk, řeč a poznání. Takže tolik výhled na příští poslední přednášku v tom letošním teda cyklu člověk jako bytost řeči a poznání. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám hezký den a příště naslyšenou.